Eguerdiko hau txamagazinean gaude. Eta dena prest dugu. Bagaurko protagonista musikalei tartea egiteko. Galdutako denbora ez dago ordainduta. Lan egiteko biziote gara. Edo bizitze. Modus operandi taldea daukagu gaurkoan. Atzo gaur izeneko diska aurkeztuz. Taldeko abeslaria Iñaki daukagu gaurkoan gurekin eta berarekin egingo dugu elkarrizketa disko honen inguruan hitz egiteko. Kaixo Iñaki.
Kaixo, zemoz.
Ongi etorri.
Ba, eskerrik asko.
Bueno, ba, esan bezala gaurkoan, buelta eta buelta daukagu zure disko hau, zure zuen disko berri hau. Uh-huh. Lehenengo hola begiradan, sorpresa ematen duena da, disko bikoitza dela.
Bikoitza horrelako sasoian, ez da? Uh-huh. Inoiz entzu, gaur egun ez dira entzuten diskak edo ez da entzun, ez da saldu ere, baina uh-huh. Honako hau erronkatzen bi diska ateratzea ezberdintzeko bi proiektu ezberdin daudela barruan. Azken finean atzoko abestiak bertsioak dira eta gaurko abestiak gure kantuak, orduan hori ezberdintzeko eta diska bakar batean ba ezartzeko proiektu osoa, pues pentsatu genuen bi diska ezberdin egitea eta argi uztea ezberdinak zirela.
Uh-huh. Mm-hmm. Bueno, beraz diskak badauzka bi alderdi horiek. Horrela dago pentsatuta. Mm-hmm. Eta esan dezu bezala, batean bertsioak sartu dituzue, bestean kanta propioak. Biak momentu berdinean ateratzea ikusi dezute aukera ona zala.
Bai, azken finean, normalean jarraitzen dugu tradizioari jarraituz, ez? Ba, herri honetan ateratzen dira diskak bi urtean behin, eta orduan orain zegokigun nola baite ateratzea berrira. Okitzen zitzaigun, pandemia tartean izan zen, eta hor atera genuen bigarren diska, eta orain pues hirugarren bat egin behar genuen bai ala bai. Orduan pentsatu genuen apurtxo bat diska ezberdin bat egitea, ez gure kantuekin baizik eta bertsio batzuekin. Nik uste dut bertsioak badirudi jendeak oso ondo hartzen dituela, baita rebai balori daukagulako guztiok buruan, ez? Nola baita ere besteen kantuak entzutea edo birmoldaketa hoiek entzutea, ez? Kantua bera baino. Orduan, 80-00 betagarriren hirugarren diska izan zena ere bai, hori eredutzat hartuta, ekin genion beste bertsio ideia bati, ez da? Azken finean, azken 20 urteotan hil diren taldean bertsioak, horrexegatik daudela Poia Records, bueno, jotzeari utzi diola eta nolabait proiektua ja bukatu zelako, barrikada ere bai, barrikada moduan bukatuta dago, naiz eta Enrikek jarraitzen duen horre kantuak egiten eta defendatzen. Gero Kentzazpiren kantua ere bai, Kentzazpire bukatuta zegoelako. Gero daukat memoria, Berri Txarraken kantua eta bestea ja eta bestea zintzen eta Lastana bai.
Vale, postoiek aukeratu dituzue nolabait ere erreferente bat zirelako zuentzako talde eta besti horiek.
Erreferente baino kantuak egoki iruditzen zitzaizkigulako bertsioak egiteko.
Uh-huh. Mm-hmm. Gero noski ba hemen ikusten dugun bezala oso bertsio bereziak edo behintzat originaletikan desente aldentzen direnak zuen lekura eramaten dituzuenak eta hori egiteko lanketa nola egiten dezue?
Bueno, horren zama nagusia eraman zuen bateri joleak eta produktore tekniko eta artistikoa den Josu Erbitik. Berak bere gain hartu zuen kantuenen moldaketa nola baitez. Nik agian kanturen batean esan nion horrelakoa izan beharko luke, hau edo bestea, baina gehienak berak egin ditu, bertsioak aldentzen dira nolabait bere jatorritik eta horrela egin nahi izan du, ez da? Eta hori, ematen du gehiago atzoko abesti horiek gaurko abestiak direla, eta alderantziz, ez? Gaurkoak direla atzokoak, ez nolabait. Eta bueno, hori zen helburua, etzen helburua, baina horretara heldu gara, ez da?
Horrela dela.
Eta hori da, horretxeatik, ez dakit zein puntura arte ere, kritikak ere jaso ditugu, baita ere, esan ez, apurtu ditugula kantu horiek eta guzti hori, eta besteen iritziak izan dira, bestelakoak, ba, bertsio politak direla eta baita ere, bueno, beste eremu batera eman ditugula.
Eta zuk uste duzu, kanta horiek originalki bata bestetikan oso estilo desberdinekoak ziren, zuek orain nolabaiteko bide batetara eraman dituzue, guztiak osotasunen hartuta?
Nola bide batera?
Zanet, estilo Josuk egindako lan hori ikusten da bosta besti horietan, nolabait lan berdina bosta besti horietan, bakoitzatikan...
Bueno, ez pentsa, nik uste dut guztiok daukatela hildo batetik doa zela, ez? Edo ari jarraitzaile bat daukatela, baina ezberdinak dira, ez? Uh-huh. Bakoitzak bere eremuan ezberdinak dira, bai. Uh-huh.
Eta gero esan dezu bezala, zuen diskoko partera, gaur partera, zuen kantetara jota, hortikan ere guztiz desberdina planteamendua.
Hori da, guztiz desberdina ere, bai. Bueno, etik dago eska bat, dago rock kutsuko abesti bat, punk rock hildoti doana, gero popa jotzen duten edo ikutzen duten bi abesti, ez? Eta bai.
Eta kasurtan ere, Josuk ardura hartu du?
Horretan gutxiago. Berez abestiaren egilean ni naiz neurri batean eta gero ni pasatzen diot ideia nagusi horiek berari eta letrak nik egiten ditut ere bai, orduan horre elkarlana badago.
Mozdu oso operandik ja dagoeneko 5-6 urte darama, ez? Uste dut?
Pues gutxi gara bera, bai, 5-6 urte bai, hori da.
Eta taldea egonkor, seiki dezeate, egonkor zaudete?
Egonkor gaude, gertatzen dena da, bueno, taldeetan badakizuta gaur egungo ba zea horretan pues lehenengo giza taldetik ona pues aldaketa egon dira. Josu Orbiti sartu zen bigarren diska, Enrico Bendetako bateri joleak utzi zuelako, gero aldaketa gehiago egon dira. Andoni García Matxain utzi zuen baita ere gitarra jotzeari duela hilabete batzuk, alde egin zuen Madrilera joan nahi zuen, eta baita ere Ruben Matilla sartu dugu, gitarrista berria, eta azkenengo, eta bueno, honen berri oraindik ez dugu eman, bai, emango dizuegu.
Bai,
egia esan, ez dugu esta...
Urduri jarriko nahi.
Ez dugu esta jarri ere, txorrada bat da. Ez dugu esta jarri ere zaretan, Ruben trompetista, eta bueno, nahiko esan guratxua zan, baita ere zenatokian eta bar, pues erabaki duela baita ere uztea eta bueno, oposaketa batzuk prestatzea eta apurtxo bat aldentzea musikatik eta baita ere badugu horren ordezkoa baina erabatekoa oraindik ez.
Eta zuen dinamika ez du makaltzen aldaketa horiek?
Ez dut uste, nik uste dut ni eta Josu Erbitik gauden bitartean ez du makalduko horrek.
Asko entzaiatzen zute, astero edo...
Ez, astero, ez, keba. Oso no izan, behin entzaiatzen dugu, egia esan, prestatzeko nolabait bai zuzeneko, adibidez, aste honetan bi entzaio izan ditugu jarraian, Iruñera joan behar dugu entzaiatzera, orduan da gure txaneko mobia traketxa, eta ez pentsa gainera, bueno, ni naiz Gasteizkoa, Irungoa da Diego eta orduan trompetista orain lesakarra dugu. Orduan bueno, mugitzeko guzti hori, bueno, egin dezakegu eta egiten dugu. Baina bueno, hori aukeratu behar dugu ondo data, gainera ari dira gure musikariak ere ari dira Olaien Ziarterekin jotzen, beste proiektu batzuetan murgilduta. Orduan bada zaila, baina ezin eskoa ez.
Uh-huh. Eta orain diskoa kalean dagoela, errepertoria moldatu dezute, bi disko hauen oinarrira.
Hori da. Errepertoria egiteko ere, nahiko zail. Errepertorio bat egiteko hiru diska dituzunean, ba beti geratu behar da gustoko duzun kanturen bat kantua kanpoan. Eta saiatu gara.
Bueno, zailtasun hori ongi etorria da beti, ez?
Bai, beti.
Hobeto da hori, eta ez alderantzizkoa ez eukitzean non
keratu. Egia, zan, karo, baina singleak izan behar dituzu baita ere, abesti berrietan. Eta gero konparatzen dituzu zaharrekin, eta zein gelditzen da kanpoan, eta guzti hori, ez? Nik uste dute, ostia, egia zan, ez duzu, jo nahi dituzu guztiak. Baina, karo, jo behar duzu, ordu eta hogei, ordu eta erdi, gehien jota, gehiagiz aspertzeko, ja, bi orduko kontzertua. Uhum. Nik uste du gehiegi dela.
Edo, eta jaialditan ere, pues, lagutxeago.
Hori da, gutxiago. Orduan, nobe da, gutxi eta bortitza hor nekatzea baino jendea, ez? Eta orduan bai, niko, azken dizkako abesti guztiak jotzen dugu, azken finean, bueno, urkezten ari gara diska berria eta guztiak urkezten dugu eta gero jotzen ditugu. Eta gero bi disketatik ba esan guratsuenak guretzat edo nolabait repertorio apurtxo bat borobiltzen zuten beste kantu ere ezberdinak, ez? Denetik, ez? Apurtxo bat rocka eta orengo musika eta baseak ere elektronikoak eta bar ba borobiltzeko, pues beste kantu batzuk agian eskaren bat, ez dakit zer, apurtxo bat apurtzeko dinamika hori, ez?
Eta aipatzen dezunean disko berriko denak gaur parteko denak edo bertsioak ere bai.
Ez bertsioak ere bai. Ara. Bai, gupitzen genuen, zaten genuen joko ditu guztiak, bertsio guztiak azken finean ematen du hori, betiko adjetiboa, ez berbenero claro, bilakatuko garela. Baina berdin digu. Zan nahi dugu zer egin dugu, diska bat atera bertsioekin, bai. Nolabait kantu horiek gureak bilakatu ditugu fuera defendatuko ditugu. Uh-huh. Jendeak disfrutatzea nahi dugu eta orduan pues kanta ditzala jendeak eta ikusten badugu ez dutela funtzionatzen eta ez da gizer pues ikusiko dugu baina jendeak zergatik ez.
Arriskoa alderantzizkoa da ikustea gehiegi funtzionatzen dutela eta orduan azkenean dena bertsioak sartu behar izatea, ez?
Hori ere bai, baina bueno, planteamendu horretara ez gara heldu eta ikusiko dugu zer egiten dugu, baina bueno, azken finean guk ere betagarrirekin ere bertsioen zea azken finean geratu ginen bertsio nagusi birekin edo irurekin eta hoiekin joan ginen aurre, orduan ikusiko dugu modus operandiren zein bertsiok dute eragin handiagoa publikoarengan eta hoiekin geldituko gara etorkizunean ere.
Hori da. Bueno, aipatu dugu bi disko direla gaur eta atzo gainera ederki banatuta daudela, baina claro, hori formatu fisikoan argi ikusten da, ez? Eroste zu CD-a, eta hortxe daude bi CD-ak, eta bar. Gero digitalean, ez dakit hori nahastuago gelditzen da, norain txitze egiten eginen Spotify, eta horrela plataformaiak erabiltzen dituen jendeak, igual guzt kontzeptu hori nahastuago ikusten du.
Nik uste du baietz, ez? Ezke filan Spotin eta beste plataforma horietan, ateratzen dira kantuak horrela, ez? Kaso ala beharrez, edo dena dene. Baina YouTubeen jartzen baduzu, YouTubeen diska baita ere badago. YouTubeen jartzen duzu, YouTube atzo eta gaur, eta diska osoa daukazu hasieratik lehenengo bertsioak, eta gainera aukeratu ditzakezu nahi dituzun kantuak. Uh-huh. Eta ez dago ia publizitatea kentzen duzu. Ez duzu ordaindu berrezer, YouTubeen besterik gabe. Eta orduan hor dituzu lehenengo bertsioak, bost bertsioak, eta gero jarraian beste bostak. Eta pasatzen da diska berehala. Hori bai, ez dakit zergatik.
Eta gero, ba, fisikorako bai egin dezute, bueno, ba, garai batean egiten zan bezala, ba, CD-a, eta bere liburuzka, eta...
Hori da, dena, bai, azken finean, baitu, jartzen bagara, pues, ez dakit noiz arte, egia esan, badaudeia Durangon egon diren taldeak eta diskarik ateratzen dituztenak, eta ara joaten dira beste artikulu batzuekin, eta beste goza batzuekin. Uh-huh. Eta ja, pausu hori eman dutela, ez, dutenak, diska ez ateratzea, ez. Azken finean, bueno, joaten dira sarrerak eroste saltzera, edo bere materiala saltzera, edo bena delakoa.
Kamisetak.
Adibidez, bai.
Baina, bueno, zuek oraindikan badaukazue, badituzue zaletuak, erreklamatzen dutela formatu hau.
Bueno, nik uste hor baita ere, nahiko modan zegoen ere viniloaren asuntua. Viniloa ere salgai egonda gu ez gara ausartu ateratzen, baina baita ere diru kontu asunto batengatik nahiko garestia da, gero hiru saltzeko, gero ez dira jendeak eskatzen dizu, baina gero ez dira saltzen egia esan. Okay. Orduan, bueno, hor dago CD-a, jende asko ere niri izan zidan, jende, bueno, bik edo izan zidaten erosi, hartu eta gorde egiten zutela, ez da jarri ere, jarri plataformetan.
Hori da.
Hau da, erosten zuten, ez dakit, izateko, bueno, bueno, goroigarri gisa, ez? Badaukat diska hori hemen, takitxo, ez?
Gaina, vinilo nahi patu duzu garesti dela, zuen kasu ontan, vinilo bikoitza egin ebazen duten, oraindik eta garestiago, hori izango zen gehiagi.
Bai, egia zan, ez dakit bizet egitea zenbatereño egotzen duen presupuestoak, baina, presupuestoa, baina, bueno, egia zan, nahi genuen formaltasun hori. Askotan pentsatzen genuen ere batean, pues, ez dakit, agian kantuak ostartuta edo bata bestearen, baina claro, batean ere bata bestearen atzean, ez dakit nola geratuko zatekeen, ez? Eta, bueno, erabaki genuen horrela. Eta, bueno, horrela ere badaukagu arriskua, bata bestea baino hobea baldin bada, askotan agian bertsioak nahiago ditu jendeak entzun, pues batak jaten ditu, jaten du bestea. Orduan ere ez genekien, baina, bueno, nik uste dute, bueno, biak entzuten ari direla, poliki-poliki, guk argi daukagu ez garela mainstream, gaur egun Euskal Herrian, ez? Pandemia ostean asko aldatu ziren gauzak, lehenengo diskaneko, bueno, arrakasta izan zuen, arrakasta baino taldea ateratzen plazara, ez? Eta gero ja pandemiarekin, bigarren diska tal, hirugarren honetan, bueno, beste maila batean jokatzen ari gara.
Eta hala ere, diska bat abateratzeak oraindik albidetze dizue biratxoak egitea eta Euskal Herritikan kontzertuak eman nahi izatea.
Bai, batez ere iparralden ateratzen dira kontzertuak, así que hemendik deialdi bat egiten dute hegoaldeko batez ere txotna eremuei eta gauza hori askotan gu ez dakit, izan genuen lehenengo izkarekin, etzonetan eta horrelako espazioetan jotzeko aukera, baina gaur egun oso gutxi egia esan. Bueno, nik uste dut, guk izan gaitezkela ere moietako taldea, lasai asko, eta, bueno, mendik luzatzen dut, bueno, deia da, boz, antolatzailei, prez oginatekela jotzeko.
Bueno, jaialdi onditan, txozna festetan eta aretoetan ere bai.
Aretoetan ere bai, bueno, aretoetan egia esan, zaila da ere bai jende guztia, ari delako diska aurkezten. Durango osteko zora menori, baita ere, bereen diska plazaratzen, eta maten du gaur egun ere soldaut egiten ez baduzu, pues ez zarela inor, ez? Ja ez duzula entzuterik, etu egin soldaut, pues ba, ez da talde esanguratsua, ez?
Moduak aldatu dira entzuteko bai diskak eta bai zuzenekoak. Bai, aldatu dira moduak eta beste garai batean gaude.
Eta orduan, bueno, horrein daukagu, egia esan urtarrilaren 20an daukagu ziburun, 25an egingo du kafeantzokia osteguna izanik, doako kontzertua da, horrelako ostegunetan antolatzen den gazteentzat eta abarrentzat kontzertua. Gero atera da bat bian, iruan, otsailaren iruan Esenperen, hau atera berria da, inauterietan, eta gero 17an daukagu Gasteizen etxean, Jimila Saretoan 17an Mous Operan diren kontzertua, eta ea nola ateratzen den.
Etxean, zure etxean.
Igual. Nire etxean.
Nekoari edo desakakoari.
Bueno, hauek ere bai, eh? Bueno, hauentzat ere, neko toki, bueno, gertukoa da bait.
Bueno, Jimmy Jazz gainera, hortxe jarraitzen du bere programazioarekin, eta ikusten dudanez, bueno, gutxinaka atatzen zaizkizue gauza batzuk, baina alako bira, aurkezpen bira, takit, zuen ja disko honen aurkezpen bira oso bat, edo ez dago lotuta oraingoz, edo
ez dakazute
zerrenda luze bat kontzertu.
Adibidez, hemen Donostin egin behar genuen martxoaren 8an hor dokan, eta bueno, izan diren arazoak direla eta ezin izan da tolatu, eta ez dakigu hor geratu gara kanpoan, ez daukagu leku bategia esan aurkezteko, daba dago programazio guztia ja egina, ez dakit noiz arte, eta horrezin gara ere sartu, orduan geratu gara kanpoan.
Bueno, orduan deialdi hau luzatu beharko diogu, ozenago, programatzaile guztiei, festan tolatzaileei.
Hori da, ez dakit zein jaia dagoen hemendik uda bukaerara, Donosti, baina beno.
San Sebastianak hortxe da.
Ja, bueno, San Sebastianak ja ez, baina beno.
Danborrakin ez lasea etortzen.
Ez, lase. Baina nik uste dut Donostiak behar duela areto potente bat, areto handi bat, honekin ez dut esan nahi besteak ez direnik, baina hoietaz gain behar duela, ez? Nik uste dut jasan dezakela lasai asko kontzertuen publiko horren eragina, ez? Zegit, Donostiak finean Pasajes, Hernani, Astigarraga, Lasarte, hau da, Goierri ere, etorliteke, eta nik uste dut beharko luke, ez?
Beharko luke, baina ez da egon, eta ez dago, eta ez dirudi egongo denik, orduan.
Baina, bueno, ez dakit, Nik uste Donosti Gasteizen adibidez, nabaritzen da. Dinot asteburuetan etortzea kanpoko jendea, hotelak betetzen dira, da beste turismo mota bat ere bai. Esan nahi dut, eske finean jatetxeak ere, tabernak eta abar esan nahi dut, beti apostu egiten da ez dakit ze turismo mota batengatik eta hori izan liteke ere.
Gainera bai Bilbo, Gasteiz, Iruñan ere, ba Central, Irimillas, Kafe Antzoki erdi-erdian dauden aretoak dira. Zajun behar ez dakit noraino. Tamen, bueno, hori Txaurrondon badago kulturetxea, horre egiten dietela noiz behin kaseo ze, baina hola erdikaldean eta zuk esaten dezun baldintzekin ez dago,
bai.
Eta pff, nik ez dakit egongo den.
Hori da.
Ez dirudi.
Bueno.
Baina, bueno, deialdia ingo dugu ere, holako zezerre, norbait animatzen den.
Ea entzuten den, irrati hau.
Bai, ez dakit nik, bai.
Venga.
Bueno, ba, ez dakit, orduan jiraia edo kontzertuak aipatu ditugu, orain gutxinez batzuk badituzue, otsaila artean, ez?
Bai, bai.
Eta hori, bueno, interneten edo begiratuta edukiko dezute zerrenda
nobeten. Bai, bai, sare sozialetan eta iragartzen dugu maiz. Bai, bai. Sare sozialak dira modus operandizka Instagram eta modus operandi Facebook.
Oraindik ere Facebookekin.
Bai, oraindik Facebookekin, bai.
Ondo, ondo. Bueno, ba, espaldin badago beste zer, norbait astu dugu aipatzeko, edo zerbait esan behar badugu.
Nik uste dut ezetz. Jendeak entzun dezala diska, hor daukala entzun gai.
Amar kanta dauzkagu, bost bertsioak dira eta bost zuenak. Bazuk zeuk aukeratu beharko zuenakin ezuna gure entzulei eskaintzeko.
Ba, nebo zuen maiteak mindu zintuen. Da kantua purtsu bat... Erdi pop eta, ez, bueno, dantzagarri ere bai, eta hori aukeratuko nuke.
Dala da, justo, bertio edo kanta propioen lehenengoa beste.
Hori da.
Maiteak mindu zintuen, atzo gaur da diskaren izena, modus operandi, Iñaki, mila esker hemen izateatik.
Bezkerrik asko zuei, berriro, zuen etxean ondo hartzeagatik.
Laister arte eta animo kontzertuekin, ea gehiago atatzen dien ere.
Eskerrik asko.
Aio.
Agur.
Berreskuratu sentimenduen.